Яңа көнді Башқұртыстан радиоһымен қаршылайы.
Китап оқыу матур ғәдәт. Қызғанысқа һуңғы йылдарда нәфис әдәбиәт һөйүсләр кәмей бара. Тап ошоны күҙеңдә тотып, бер төркөм яштар китап оқыу алышына саҡырып, бәхәс ойоштырып ебәргән. Бүген үҙенсәлекле акцияны ойоштырыусылар менән әңгәмә ҡорабыҙ. Һеҙҙе тауыш режиссеры Гөлназ Ирсаева, алып барыусы Дилбәр Ишмиярова сәләмләй. Һаумыһығыҙ. Китап оҡырға яратмағанһың икән, тимәк, бер ниндәй ҙә ҡыҙыҡлы әҫәргә юлыҡмағанһың. Хата шунда ғына, ти аҡыл эйәләре. Был фекер менән студия ҡунаҡтары ла ризалаша, һәм китап уҡыу бер ҡасан да моданан сыҡмай, ти. Минзәлә Асҡарова әйтеүенсә, тәүҙә бәхәс 5-6 дус араһында ғына ҡорола. Хәҙер ул Башҡортостанда ғына түгел, сит өлкәләрҙәге китап уҡырға яратыусыларҙы ла берләштергән проектҡа әүерелгән.
Бер нисәү рәттән дустарым араһында шундай бәхәс бара торган инде. Ел дәвамында кем иң күп китап укый һәм еңелсегә еңелгән кеше гадәттә аның яраткан китабын бүләк итә инде. Бер нисә кеше арасында гына барды. Һәм быел мин бәйләнештә селтәрендә үземнең диварыма бу хакта язарга булдым һәм гадәттәгесә шул 1-2 кеше генә кушылыр дип уйлаган идем. Ләкин көтелмәгәндә шулай бик күп кеше катнашырга теләк белдерде. Тәүҙә дустарым кушылышынан, уларҙың таныштары һәм артабан бөтөнләй билдәһеҙ кешеләр минең өсөн килеп кушылдылар инде. Үҙебеҙҙән көтмәстән ябай бәхәс шундай ҙур проектҡа әйләнде. Иң ҡыҙығы, мин был бәхәсте иғлан иткән саҡта киләһе йыл әҙәбиәт йылы икәнен исемдә тотмаған инем инде. Яҙып өлгәндән һуң 1-2 сәғәт үткәс кенә исемә килеп төштө. 2015 йыл әҙәбиәт йылы итеп иғлан ителгән.
Төбәк-ара акция итеп иғлан ителеүгә ҡарамаҫтан, ул бәхәс формаһын юғалтмаған. Йыл аҙағында иң күп китап уҡыусыға махсус бүләк тапшырыласаҡ. Ғинуар аҙағында унда ҡатнашыусыларҙың аныҡ исемлеге билдәләнә.
Кешеләр күпләп ҡушыла башлағас, беҙ уны акция һымағыраҡ итеп иғлан итергә булдыҡ. Әммә ул бәхәс формаһын юғалтманы инде. Һәр бер теләгән кеше ҡайҙа йәшәүенә, кем булыуына, ниндәй милләт кеше булыуына ҡарамаҫтан, йыл дауамында китап уҡып, шул социаль селтәрҙәрҙә Readbook 2015 дигән хэштег астында укыған китабы тұраны ядырға тейш. Бының үсін мақсус түркімді болдып, ол шулай оқы Readbook 2015 деп атала, һәм шунда еніп, кім неме оқылын, кімдер қатнашуын қарарға мүмкін. Әлігі вақытта 30-ға яқын кеші қатнаша, күнден-күн қатнашырға тілек білдірусілер үстәліп тұрайын.
Бәхәстә қатнашыусылардың біріхе Ләйсән Мәжитова бұға теклем бүтінләй китап менән дуҫлыҡты инҡар иткән. Хатта университетта бирелгән әҫәрҙәрҙе лә атайым уҡып, эстәлеген миңә һөйләй торғайны дип көлә.
Ҡушылырға тигән теләк баштан уҡ барлыҡҡа килде. Быға тиклем Миңзәлә менән бер ниндәй ҙә бәхәс ҡорғаныбыҙ юҡ ине. Беренсе тапҡыр бындай акцияға ҡушылдым. Мин бала саҡтан китап уҡырға яратмай торғайны. Минең өсөн китап уҡыу ниндәйҙер үҙенә күрә бер яза була торғайны. Беренсе курсҡа уҡырға ингәндә Башҡорт дәүләт университетына унда беҙгә чит ил классикаһын күп уҡырға тура килгәйне. Шул имтихандарҙы бирер өсөн генә китап уҡый торғайны. Бул ваҡытта инде миңә атайым ярҙамға килә торғайны. Китапты уҡый ҙа миңә эстәлеген һөйләп, мин ҡайһы бер имтихандарҙы шайтып биргәнем дә булды. Шул бәхәскә килгәндә, һуңғы ваҡытта, ысын ғына итеп әйткәндә, бик күп вакыт интернет селтәрендә үтә һәм элементар рәвештә китап уҡыу ул күп кешеләрҙең ҡулынан килмәй. Шуға ҡарамаҫтан электрон китаптар бар һәм, әлбиттә, китаптарҙы һатып алмайынса интернеттан алып уҡырға ла була. Әммә мин нисектер китап уҡыу ул минең ғәҙәти булмаған эш ул минең өсөн. Һәм инде был бәхәс килеп сыҡҡас, ысынлап та ҙур теләк менән ҡушылырға булдым. Беренсенән, китап уҡыу кешенең килмәрен байыта, уның ни тиклем файҙалы икәнен бөтәһе лә белә. Икенсенән, ни өсөн был акцияға ҡушылырға теләнем, ул, әлбиттә, сәмләнеү, сәм конкурс рәвешендә бара бит инде. Әлбиттә, еңелсе үк булып сыҡмаһам да, һәм мин үҙем еңелсәгемде лә беләм. Еңелсе булып сыҡмаһам да, иң мөһиме ул минең китап уҡығандан алған үҙенә белемем. Төрлө йөҙлектәге китаптар уҡырға тырышам.
Сәмләнеп тәүҙә Астрид Лингрендың Йорт ҡыйығында йәшәүсе Карлсон тигән трилогиянан башлаған.
Йылына мин ғәҙәттә күп булһа 1-2 китап уҡыйымдыр. Һәм инде был бәхәс килеп сыҡҡас, 2015 йыл ул китаптарға бай булыр тигән өмөттәмен. Һәм инде иң тәүге китабым булды Малыш һәм Карлсон. Уйламаған ерҙән генә ҡулға килеп эләкте.
Кешеләр хатта айырым сығанақтар билдәләгән һәм модалы дип иҫәпләнгән әҫәрҙәргә генә мөрәжәғәт итә. Мин иһә башҡорт әҙәбиәте аҡһаҡалдарының ижадын тулы кимәлдә аңлау дәрәжәһенә еттем. Шуға күрә уларҙың әҫәрҙәрен ҡайтанан уҡып сығырға ниәтләйем, тейләйсән.
Бөгөнгө көндә бөтә йәштәр дә зауыҡ артынан ҡала. Бөтәһе лә ниндәйҙер сулға яҙмаған китаптар уҡый. Мәсәлән, мин үҙемдең ваҡытымда әрәм итеп 50 оттенков серого тигән китапты бер ҡасан да уҡымаясаҡмын. Сөнки мин уның ҡыҫҡа ғына инеш һүҙен уҡыным, ул миңә оҡшаманы. Әйткәндәй, кеше үзенә оқшаған, үзе теләгән нәмәләрҙе генә уҡырға тейеш. Шуға күрә бына мин бик яратам үҙебеҙҙең башҡорт телендә яҙылған китаптарҙы. Урыҫ теле буйынса телмәрҙе үҫтерер өсөн урыҫ китаптарында уҡырға тура килә. Бөгөн иртән генә мин Гөлнур Ҡыуатованың шиғырҙар китабын уҡып тамамланым. Һәм инде әле мин тағы ла бер тапҡыр Мұса Кәримдең әҫәрҙәрен уҡып сығырға булдым. Уның яҙған әҫәрҙәре һәр ваҡыт актуаль.
Ғөмүмән, был эш еңеү ҙә түгел ул. Мин бәхәсте иғлан иткән саҡта уғы күндә үк яҙып үткәнем. Еңеүсе ул символик, сөнки бәхәстә ҡатнашыусылар барыһы ла еңеүселәр. Улар бит инде йыл дауамында китап уҡыясаҡтар һәм үҙҙәренә иң ҙур бүләк рәүешендә белем, ниҙер ҡыҙыҡлы авторҙар ҙа асасаҡтар. Шунлыҡтан еңеүселәр юҡ тигән девиз аҫтында үтә был акция. Форматы, күләме хаҡында килгәндә нимә әйтергә кәрәк? Мин уларҙы беренсе тәсикләмәнем һәм иғлан иткән саҡта шулай тип яҙҙым инде. Был бәхәс намыс һәм ғәҙеллек бәхәсе лә. Яғни кеше үзе һәм башҡалар алдында ғәҙел булырға тейеш. Без бит инде китапты күп уҡыусы кешеләр ярыша һәм аңлап торабыз бит инде күпселек китаптарҙың ниндәй күләмдә булыуын, ҙурлығын һәм башҡа шундай факторҙарҙы күбебеҙ беләбеҙ бит инде. Шунлыҡтан әйтәйек, үҙе алдында һәм башҡалар алдында ғәҙел ҡатнашыусы бик бәләкәй күләмдәге китаптарҙы бәхәскә тәҡдим итмәҫ дип ышанам инде. Ҡағыҙ китаптарҙы ғына түгел, электрон китаптарды уҡырға мөмкин, шулай уҡ аудио китаптарҙы ла ҡулланырға мөмкин. Был яҡтан бер нисек тә сикләнмәгән. Әлбиттә, йыл аҙағына ҡарай ҡатнашыусыларҙы бергә йыйып, уҡыған китаптар тураһында аралашыу ойоштороу бик ҡыҙыҡлы булыр ине тип уйлайым. Бында, әлбиттә, иң уҡымлы китапты билдәләрбеҙ тип уйлайым. Һәм башҡа, бәлки, номинациялар уйлап табырбыҙ.
Һәр кемдең үҙ авторы, әҫәре барҙыр. Йәшәү һәм илһам сығанағын билдәләргә ҡайһы саҡта бары тик бер фекер генә итә. Гөлназ Ирсаева, Дилбәр Ишенгәрева, Башҡортостан радиоһы.